Mikolo hay.
Mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny ho avy.
Miarabantsika rehetra rakizy amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Isika rehetra any an-tokantrano dia asaina anaraka izany hatramin'ny farany. Anio isika dia hijery ny taranja malagasy, zana taranja riba, ao amin'ny kilasy fahavalo, T8 na 4M. Ka ny lohahevitra dia ny famorana. Alohan'ny anomboana ary dia anomana ny kahie sy ny penina isika. Raha miresaka riba isika dia ireo fomba mampanao malagasy no jerena amin'izany. Ny famorana dia anisan'ny riba malagasy ka izany no resahantsika izao. Kendrena ny mba hananantsika fahalalana ampy ho amin'ny fanakarana ny hevitr'ireo fombafomba, ny fiteny rehetra ary ny fitaovana samihafa manodidina ny famorana. Manasantsika iainy lahatsoratra izay vakiko. Ny famorana. Anisan'ny fomba malagasy mbola tanterahina mandrakakehitriny ny famorana. Manao izany avokoa ny malagasy rehetra, na faritra aiza, na faritra aiza. Maro ny fombafomba atao amin'izany. Mandritra ny dingana fiomanana dia jery andro ny ray aman-dreny. Atao izany mba tsy hiaran'ny loza ny zaza raha sendra andro tsy mifanaraka amin'ny vintany na tratry ny toninandro tsy mahalehilahy. Rehefa manakaiky ny andro natanterahana azy dia mandamina ny toerana anaovana ny famorana ka lapa no iantsoana izany. Temerina lambalandy toerana voatokana io mba anehoana fa zava-dehibe ny famorana sy irariana ny zaza hanakasina ho toy ny mpanjaka. Misy ny fiarahana miaritory ka miandry lapa no iantsoana izany. Izany dia mariky fa miray raharahany rehetra sady raharahan'ny mpianakavy rahateo izany. Rehefa maraimbe mialohan'ny hasoavana dia mandeha mangala-pary ny lehilahy ary misafidy lehilahy matanjaka ihany koa handeha hakarano mahery atao ao anaty poatavy mota. Mangidika tsy hitany tiny bibikely. Sady firariana ny zaza ho mangidy lavitry ny faty. Izany no anondrahana ny fierin'ny zaza rehefa vita ny famorana. Midika izany no firariana ny zaza ho mahery sy ho say sedra ny ady sarotra eo amin'ny fiainana ary isandratra tokoa. Rehefa tonga ny andro ny famorana dia lehilahy daholo no manao fikarakarana ny zaza. Apetraka eo akaiky ny fandrotrarana ho mariky fa ho tena lehilahy ny zaza ary ny fary raiky bololona dia tandindona anehoana ny zaza ho firaina miantoka ny fitohizan'ny taranaka. Manao sarinady ny lehilahy matanjaka ka izany no anehoana fa ny zaza lahy ho forana dia avy amin'ny ankolafindreny ary ampitaina any amin'ny ankolafindray. Rehefa vita ny famorana dia atao ny rainibeny na ny rainy na ny dadatoan'ny telo moka ny lohatsitsy ampiarahana amin'ny akondro. Marika izany fa mamy teo amin'ny malagasy ny zanaka ary ho mariky ny fitohizanaina ihany koa izany. Hoentina mamarana ny lanonana ny firarian-tsoa ho mba-panomezana ho an'ny zaza ka hoy ny rehetra aza ela firy sy hoe ara abaririnne. Faralana amin'ny fiaraha-misakafo izany rehetra izany ho fanamafisana ny fihavanana. Izay rakizy a mahakasika an'ilay lahatsoratra. Misy dingana telo ny famorana dia ny mialoha na ny fanomanana, ny mandritra ary ny aoriana. Mandritra ity fandaharana ity dia ny dingana fanomanana no jerentsika ka amin'izany no ahitantsika ny famaritana, avy eo ny fitaovana ilaina, ny mpandray anjara ary ireo fihetsika rehetra atao amin'ny famorana. Raisao anaty kahie reto fanontaniana reto. Voalohany, inona no atao hoe famorana? Inona no atao hoe famorana? Faharoa, manao ahoana no fanatanterahana ny famorana? Manao ahoana no fanatanterahana ny famorana? Fahatelo, inona avy no fitaovana ampiasaina amin'izany? Inona avy no fitaovana ampiasaina amin'izany? Fanontaniana fahaefatra sady farany, iza avy no mpandray anjara? Iza avy no mpandray anjara? Irosontsika tsirairay ireo fanontaniandreo. Anomboantsika azy dia ny famaritana. Ny atao hoe famorana dia fombafomba malagasy entina mampita ny zazalahy ho tena lehilahy amin'ny alalan'ny fanapahana ny lohatsitsy manarona ny filahiny. Averiko a, ny atao hoe famorana dia fombafomba malagasy entina mampita ny zazalahy ho tena lehilahy amin'ny alalan'ny fanapahana ny lohatsitsy manarona ny filahiny. Ny fomba fanatanterahana ny famorana dia alana ny lohatsitsy izay manarona ny filahiny zaza amin'ny alalan'ny fandidiny. Ny olona mandidiny zaza no antsoina hoe rainjaza. Olona manokana mahay mandidy. Ny fiomanana alohan'ny famorana dia reto avy: mijery andro tsara, manao lapa, mangalatra fary, maka rano mahery ary manao sarinady. Veriko a, jery andro tsara, manao lapa, mangalatra fary, maka rano mahery ary manao sarinady. Ny fitaovana ilaina kosa dia ireto: lamba landy, fary raiky bololina, voatavo monta, akondro, rano mahery, fenakoho ary fandrotrarana. Lamba landy, fary raiky bololina, voatavo monta, akondro, rano mahery, fenakoho ary fandrotrarana. Misy dikany daholo ireo fitaovan'ireo. Ny fenakoho dia laoka omena ny zaza avy nodidiana ho marika fa azony ny anjara toerana mahazanaka lahiahy, azony ny hasina sahaza azy ka hisitraka ny zony mahazanaka lahy izy manomboka eo. Ilay voatavo monta izay nakana rano mahery dia miaro ny zaza amin'ny bibikely mety anaikitra noho izy mangidy ary tandindona anehoana ny zaza ihany koa ary firariana ny zaza mba ho mangidy lavitry ny faty. Ny fandrotrarana dia tandindona anehoana ny zazalahy ho firana ho lasa tena lehilahy handimbo indrainy. Arak'ilay fitenenana hoe fandrotrarana tanàna aolo hoe ka mandimby raiky zatra. Ny fary raiky mpilolona dia tandindona anehoana ny zaza trany, miantoka ny fitohizan'ny taranaka. Ny akondro dia natao hitelemana ny lohatsitsy ary ihany koa tandindona anehoana ny zaza ofirana mba hirariana azy ho tena lehilahy hanataranaka any aorianany. Ny rano mahery na ny rano vita dia ny mba hirariana ny zaza mba hahery sy hatanjaka toy izany ihany koa ny sarinady. Fa sady ho fanehoana ihany koa fa ny zazalahy ofirana dia avy amin'ny lavikavan-dreny hampitaina any amin'ny lavikavan-dray. Amin'ny dingana voalohana ny fanomanana dia mijery andro mba tsy hiaran'ny loza ny zaza. Manamboatra lamba dia merina lamba landy mba hanehoana ny hasiny. Angalapary ny lehilahy matanjaka satria heverina fa adidin'ny tompom-pary amin'ny zaza ofirana izany sy mba hanehoana ny tanjaka sy hery ho an'ny zaza. Ary ny fakana rano mahery hanondrana ny fery dia ho firariana ihany koa ny zaza mba hatanjaka sy hahery. Raha hiditra mpandray anjara isika dia izao no azo lazaina. Saika lehilahy avokoa ny mpandray anjara mifantana raha mahakasika ny zaza. Fa ny anjaran'ny vehivavy kosa dia ny fikarakarana ny sakafo sy ny fandraisam-bahiny ihany. Be dia be ny fomba sy fitaovana manodidina ny resaka famorana. Fa tsara marina fa ny lehilahy hatrany miandraikitra ny zaza mandritry ny famorana. Ny iray be na ny ray na ny dada toa arakaraka ny zava-misy no mitelona ny lohatsitsy ampiarahana amin'ny akondro. Anisan'ny faniriana izany mba tena ampa lehilahy tokoa ilay zaza. Amin'io fotoana io no ahafahampianakavy miara-misakafo mariky ny fifankatiavana ary ny anjara aloka omena ny zaza amin'izany dia ny fenakoho. Mariky izany fa tena omena ilay zaza amin'izay ny anjara toerana mahazo anakalay azy ao amin'ny fianakaviana. Raha avy tiany izany rehetra any dia azo lazaina fa sarobidy ao Malagasy ny atao hoe zanaka sy taranaka. Misy ireo karazana fomba na ariva fiampitana samihafa atao mba hampitombo hasina ny zanaka. Atao ny famorana mba hanalana ny zaza ao amin'ny lafikavan-dreny mba hiditra ao amin'ny lafikavan-dray. Tsy tafiditra ampasandrazana ny zazalahy raha tsy efa voafory. Tiako izany fa manana anjara toerana lehibe ao amin'ny Malagasy ny famorana. Fotoana sarobidy loatra ka kendrena fatratra ny halafitra ny zavatra rehetra. Fotoana manaraka dia hijery ny dingana fanatanterahana sy ny dingana aorian'ny famoranantsika. Dia izay indray ny fiarahantsika androany nahafinaritra tokoa ary inoana fa hifankahita indray tsika amin'ny manaraka. Aza adindraka izy fa mbola ao anatin'ny fiadiana mivalana aretina virus isika ankehitriny. Hajaina hatrany ny fepetra dia veloma indray ary
narainao teo
mikolo hay
mikolo ny hoavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ho avy.